Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Amen. Milí priatelia, sestry a bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si slova z písma svätého, nad ktorými sa chcem dnes spolu s vami zamyslieť. Budem čítať z listu apoštola Pavla Galackým z 5. kapitoly z 1. verša. Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, milí bratia v Pánovi, v novembri 1989 som chodil do 6. ročníka a mal som 11 rokov. Nie celkom dobre som vtedy rozumel tomu, čo sa to deje. Len som cítil, že niečo veľké sa zrejme naozaj deje. Veď televízia skoro každodenne ukazovala veľké masy ľudí zhromaždené na námestiach, ktorí skandovali rôzne heslá a štrngali kľúčmi. Na pódiach sa objavovali herci, speváci, rôzni iní ľudia, ktorí vydávali svoje svedectvá o tom, ako boli počas minulého režimu odstavení z verejného diania, perzekvovaní, brzdení vo svojich aktivitách a tvorbe, či dokonca väznení pre svoje presvedčenie. Priznám sa, bolo to pre mňa niečo celkom nové. Na východe, blízko Bardejova, kde som vyrastal, som prežíval svoje pokojné, radosné a šťastné detstvo. V podstate nič mi nechýbalo. Dokonca aj v škole som chodil k pánovi farárovi na náboženstvo, ale len po tajomky, aby z toho mama nemala v práci problémy. O nejakom prenasledovaní, odstavovaní či zatváraní ľudí do väzenia som nemal ani šajno. Prišlo mi to preto čudné, keď som zrazu o takýchto fenoménoch počúval a veľmi sa mi tomu nechcelo veriť. Priznám sa dokonca, a možno to teraz pre vás bude znieť aj pohoršujúco, že ja sám som chcel byť komunista, keď vyrastiem. Veď všetci boli. Ako dieťa, ktoré absolvovalo Iskričkovský sľub a pripravovalo sa na ten pionierský, som naozaj nejaké negatíva daného systému nepociťoval. V danom veku a pri detskom rozume mi to neprišlo ako niečo zvrátené alebo zlé. Do kostola sme u nás chodiť mohli a mali sme relatívny pokoj. Po novembri 89 sa veľmi rýchlo začalo meniť aj to, na čo sme boli naučení a k čomu sme boli prísne vedení. V škole sme už učiteľa neoslovovali súdruh, ale pán. Už nie súdružka, ale pani. Aj to nám istý čas trvalo preorientovať sa. Myslím, že aj jednej, aj druhej strane. A dokonca súdružka so súdruhom učiteľom, ktorý nás na prvom stupni základnej školy so zápalom učili o Vladimirovi Iličovi Leninovi a pri spomienke na veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu nám za každým ako úlohu dávali kreslenie povestnej Aurory, ktorá v našom prevedení svojou veľkosťou pripomínala skôr Titanic, tí obidvaja veľmi skoro potom, ako sa dýchalo slobodnejšie, sedeli na katolíckej svätej omši v prvých hlaviciach. Už sme sa nemuseli zdraviť, čest práci, súdruh učiteľ. A dokonca ani na náboženstvo som už nemusel chodiť po tajomky. Áno, začalo sa dýchať slobodnejšie. Teda mne osobne sa dýchalo celkom slobodne aj dovtedy. Ale zdá sa, že ono sa to netýkalo asi všetkých. To som si celkom výrazne uvedomil azda vtedy, keď som v roku 2001 v rámci svojej kňazskej služby nastúpil na GEMER. Tu zrejme pomery počas komunizmu boli diametrálne odlišné ako na východe. Zatiaľ, čo na východe to bolo skôr tak, že keď určití ľudia museli byť v strane, nevzdali sa automaticky hneď aj svojej náboženskej príslušnosti. A veľakrát, keď išlo do tuhého, nepotopili sa, ale skôr sa podržali, aj kvôli rovnakému náboženskému presvedčeniu. Na Gemeri, ako som sa dozvedel, doslova brat bol schopný potopiť, udať brata, len preto, že šiel v nedeľu do kostola, čo spôsobilo nemalé bolesti a nahlodalo to vzťahy. O prenasledovaných a väznených kňazoch, pôsobiacich v tomto kraji, ani nehovorím. Jeden z nich má svoju spomienkovú tabuľu aj v tomto chráme. O tom sme my, priatelia, na východe ani netušili. Lenže tá vysnívaná sloboda, tak občianská ako aj náboženská, zo sebou žiaľ priniesla aj svoju odvratenú tvár. Nasledovali divoké 90. roky, počas ktorých našej spoločnosti úspešne a dlho uradovala mafia, kadejakí výpalníci, a zaváňalo to skôr strachom, bezprávím a anarchiou ako poriadkom a demokraciou. Mimochodom, slovo demokracia začalo byť veľmi obľúbené a istý čas sa stalo akýmsi až ospravedlnením svojvoľného konania. Ľudia to pochopili tak, že si teraz môžu robiť, čo sami chcú. A mnohí sa podľa toho aj riadili. A potom to aj istý čas tak vyzeralo. Bratia a sestry, keď sa hovorí o nežnej revolúcii, je to skoro za každým spojené so slobodou, respektíve s návratom do slobody. Lenže aj sloboda, pokiaľ má byť na prospech celej spoločnosti, musí byť správne pochopená, žitá a realizovaná. Ináč sa rýchlo zmení na akúsi pseudoslobodu, keď opäť trend udávajú len tí silnejší, bohatší, vplyvnejší či vyššie postavení. A ostatní, či chcú, či nie, musia sa podrobiť. Pre nás, evangelických kresťanov, bude zrejme najlepšie, keď si pri úvahách o slobode pri 30. výročí od zmeny politického systému otvoríme Písmo sväté a budeme sa snažiť zistiť, čo nám o slobode chce povedať ten, ktorý sám je stelesnenou slobodou a ktorý túži potom, aby sme aj my boli slobodní a žili v slobode. Vybral som si preto slová, ktoré pred 2000 rokov adresoval apoštol Pavol, vedený Duchom Svätým, kresťanom v oblasti Galácie. Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva. Z týchto slov pre mňa osobne vyplývajú tri fakty. V prvom rade sloboda je dar. Áno, priatelia, Pán Boh už na začiatku stvoril človeka ako slobodnú bytosť. Adamovi a Eve v raji dal možnosť realizovať sa. Dal im kompetencie, právomoci, no zároveň vytýčil hranice a určil povinnosti. To znamená, nebola to ani v raji bezbreha sloboda. Bola to sloboda, ktorá má svoje, poviem to tak, pravidlá hry a limity, nastavené samotným stvoriteľom. Ďalej bolo už len na človeku, ako túto slobodu využije alebo zneužije. Žiaľ, z prvých kapitol Písma svätého je nám všetkým dobre známe a jasné, ako to dopadlo. Človek žiaľ len istý čas dokázal žiť podľa Božích usmernení. Nakoniec slobodu v rozhodovaní darovanú mu stvoriteľom zneužil a musel znášať trpké následky svojho neuváženého rozhodnutia. Z toho teda vyplýva, že sloboda to je dar voľby. Je to možnosť výberu. Všemohúci stvoriteľ nás mohol v úvodzovkách naprogramovať na iný mód. Mohol nás stvoriť tak, že by sme nemali na výber. A museli sme ho vždy len počúvať, milovať a veriť v neho. Avšak tým by sa muselo zrušiť konštatovanie, že Hospodin stvoril človeka na svoj obraz. Byť stvorený na Boží obraz predsa znamená aj byť stvorený ako bytosť slobodná v rozhodovaní. Sloboda je dar. To krásne, priatelia, vidíme aj na stránkach Novej zmluvy. Kristus, Syn Boží, nám svojim dielom zmierenia, svojou smrťou na kríži a svojim zmrtvých staním takisto daroval slobodu. Slobodu voči zákonu, slobodu voči Božiemu hnevu a slobodu voči smrti. Sloboda voči zákonu spočíva vo fakte, že naša spása už nespočíva v konaní a v počítaní dobrých skutkov. Je len jeden zákon, ten nový, ktorý nám Kristus zanechal. Zákon lásky. A to tak k Bohu, ako aj k blížnemu. Sloboda od Božieho hnevu zas spočíva v tom, že pred Pána Boha viac nemusíme predstupovať s panickým strachom, ako pred nevyspytateľného tyrana, pri ktorom nikdy nevieme, na čom vlastne sme. Boh od chvíle smrti a vzkriesenia svojho Syna, pokiaľ to my vierou prijímame, na nás totiž pozerá ako na ospravedlnených a zmierených. Sloboda od Božieho hnevu je aj v tom, že od chvíle krstu na tohto Boha smieme a máme pozerať ako na svojho milujúceho Otca Nebeského. Nuža sloboda od smrti, tá určite neznamená nesmrteľnosť. Každý z nás raz totiž bude musieť prejsť aj tou poslednou stanicou života, smrťou. Je to skôr sloboda od strachu zo smrti. Nemusím sa smrti báť, veď i mne predsa platí Kristovo zasľúbenie, ja žijem, aj vy budete žiť. To druhé, čo by som chcel zdôrazniť, je to, čo som už z časti aj vyššie naznačil. Sloboda je zodpovednosť. Dar slobody nás v žiadnom prípade nezbavuje zodpovednosti pred Pánom Bohom ako darcom slobody. Táto naša zodpovednosť sa týka predovšetkým svedectva nášho života. V liste Efeským v 5. kapitole čítame: prísne teda dbajte, ako žijete. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Je to ďalej zodpovednosť v realizovaní Kristovho misijného mandátu. Choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Nuža ďalej, to tretie, čo by som chcel povedať, čo sa slobody týka, je príležitosť. Áno, sloboda je príležitosť. Je to príležitosť svedčiť. To je tá vnútorná a vonkajšia misia. Je to rovnako tak príležitosť dobre činiť. To sa v našej cirkvi povie ako diakonia. Zdá sa, že po 89. roku sme ako evangelická cirkev neboli celkom pripravení na slobodu ako príležitosť. I keď po 40 rokoch núteného útlmu sa to dá pochopiť. Oveľa viac ma mrzí, že po 30 rokoch od daru politickej i náboženskej slobody túto slobodu v našej cirkvi skôr zneužívame, ako využívame. Namiesto, aby sme zápasili o každého človeka mimo cirkev, zápasíme sami medzi sebou v cirkvi. Namiesto, aby sme svedčili o veľkosti Krista, svedčíme o veľkosti nášho urazeného a ukrivdeného ega. Namiesto, aby sme svedčili o veľkosti Božieho odpustenia a zmilovania, svedčíme skôr o veľkosti našej neochoty odpustiť, robiť pokánie, vyznať hriech, uznať si vinu. Namiesto, aby sme boli jednotní vo svojej zvesti a svedectve, máme tendenciu štiepiť sa. A ešte si to vieme aj celkom dobre obhájiť kadejakými vecami. Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva. Vrátil by som sa predsa len ešte k tej zodpovednosti, pretože tá je naozaj veľmi dôležitá. Naša zodpovednosť, čo sa slobody týka, sa týka aj dodržiavania zákona lásky, tak ako nám on zaznieva v Jánovom evanjeliu. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa i vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Sloboda je tiež zodpovednosť za bratsko-sesterské spolunažívanie, ku ktorému nás Hospodin pozýva a povzbudzuje, tak ako to počúvame v prvej knihe Mojžišovej. Tu riekol Hospodin Kainovi: kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: neviem, či som ja strážcom svojho brata. Áno, priatelia, sloboda to je aj zodpovednosť byť si navzájom strážcami. V dobrom sa o seba zaujímať, pomáhať si, byť solidárny, empatický, modliť sa za seba, vedieť si poradiť, byť si oporou. Napokon sloboda je zodpovednosť možno aj v oblasti, na ktorú sme si v našej cirkvi ešte príliš nezvykli poukazovať. A to je ekológia, teda zodpovednosť za ochranu stvorenstva a životného prostredia ako takého. Takto pre nás predsa vyplýva zo slov knihy Genesis. Citujem: Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Bratia a sestry, javíme sa my, evanjelici na Slovensku, našej vlasti, skôr ako slobodní, alebo skôr ako zotročení ľudia. Sloboda priťahuje, je lákavá. Otroctvo na druhej strane odpudzuje. Sme so svojou zvesťou, svedectvom a životom viery pre spoločnosť priťažliví, alebo skôr odpudzujúci. Možno opäť mudrejší budeme v roku 2021, keď sa dozvieme výsledky najnovšieho sčítania obyvateľstva. Dovtedy však prajem nám všetkým i celej našej evanjelickej cirkvi na Slovensku, aby sloboda pre nás bola naozaj darom, nie bremenom, s ktorým si nevieme, čo počať. Prajem nám, aby sloboda pre nás bola zodpovednosťou pred Pánom Bohom, nie lajdáctvom v plnení si zverených úloh. Nuže napokon prajem nám všetkým, aby sme na slobodu nazerali ako na úžasnú príležitosť šíriť slávu Kristovu, tak slovom, ako aj skutkom, aby sme na to nepozerali iba ako na zbožnú nevyhnutnosť, bez značenia, bez zápalu, bez iskry, bez radosti. Nech nás preto sám Duch Boží učí životu v slobode, ktorá je pre nás darom, zodpovednosťou i príležitosťou. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Bože, nebeský náš Otče, Ty si vládcom celého sveta a všetkých národov. Aj nášmu národu si dal miesto na tejto zemi medzi jeho obyvateľmi. Túto Tvoju milosť si s vďačným srdcom pripomíname obzvlášť v tento pre nás pamätný deň. Náš národ i naša vlasť často prechádzali ťažkými skúškami. Keby nie Teba, Hospodine, boli by sme zahynuli, i naša cirkev. Naši predkovia v Teba dúfali a Ty si ich zachraňoval. K Tebe volávali a Ty si ich vyslobodzoval. Ďakujeme Ti, že dnes môžeme žiť v slobode a v pokoji a že svojou prácou môžeme zveľaďovať svoj národ a svoju vlasť. Prosíme ťa, urob z nás a z celej našej cirkvi svojich svedkov v našom národe. Nech sa naša viera v Teba a náš príkladný život stanú svetlom, v ktorom by aj mnohí iní poznávali Teba ako Pána a dobrotivého Otca nás všetkých. Daj, aby sme všetci, aj tí, ktorí stoja na popredných miestach v správe našej vlasti, všemožne napomáhali právo a spravodlivosť, pravdu a pokoj. Všetci nech pamätáme na to, že spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Učiň z našej vlasti miesto pokoja, statočnej práce, spokojnosti a čistej radosti všetkým, ktorí potom túžia a o to sa usilujú. Nauč nás vážiť si a uctiť aj tých, čo nie sú z nášho národa, či z našej vlasti, veď všetci sme tvoje deti. A pretože raz príde čas, keď opustíme svoju pozemskú vlast a svojich rodných, veď a spravuj nás tak, aby sme dovtedy vytrvali ako tvoj ľud tu na zemi a potom ťa mohli oslavovať v onej večnej vlasti, ktorú si pripravil svojmu ľudu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Drahý náš Bože a Pane, vypočuj nás, keď v tejto chvíli ako tvoje dietky takto k tebe ešte spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.